Ушулар кезек элдер кезек синоптиктердин маалыматында микрофонду Рейна Мелис кызы.
Гидрометеорология борборунун шашылыш маалыматы боюнча тоолу жана тоо этектериндеги аймактарда 14-июнга чейин өшүрүлүп жааган жаанга байланыштуу сел жүрүшү күтүлөт. Ал эми бүгүн 9-июнда республикада күн ачык болот. Абанын температурасы Талас Баткен аймактарында 24-29 дараже жылыйт. Ош Жалал Абад Чүй облустарында 25-30 дараже жылуу. Нарында 20-25, Ысык Көлдө 19-24 дараже жылуу болот. Бишкекте күн ачык болуп сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы 27-29 дараже жылыйт. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Азаттык ободо уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Кыргызстанда муфтийдин милдетин аткаруучу Сүйүн Ажы Кулуевдун токмок толгондугу тастыктарууда. Ошол эле кезде уламалар кеңеши тарабынан эртерээк муфтий шайлоо аракети көрүлүп, бир пикирге келе башташты деп билдирет Бишкектен кабарчыбыз Кожокелди Култегин.
Азаттыкта мурда кабарланган муфтийдин милдетин аткаруучу Сүйүн Ажы Кулуевдин сабалгандыгы тууралуу маалыматты анын өзүнөн тактоо мүмкүн болбоду. Бирок өзүн Сүйүн Ажынын карындашымын деп тааныштырган аял бизге телефон аркылуу буларды айтып берди.
Башка бир 2-3 күндө можно, анан азыр жок болбойт.
Азыр эмне дарыланып атабы?
Ооба.
Сиз ким болосуз?
Карындаш болобуз. Кече күнү ошол кишине сүйлөшүп атканда 5-10 бала келип асылып уруп ошол жерде дагы чогулушта эч ким мисалы ажырата албаптыр. Сотрясение, анан ошо бел бөйрөк катуураак урунуп калган, тебилген.
Жагдай тууралуу кийин дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору Болотбек Абдрахмановдон уктук.
Тилекке каршы биздин маалымат боюнча ушул 6-июнь күнү базар күнү муфтияттын ичинде ушул муфтийдин милдетин аткарып аткан Сүйүн Ажы Кулуев областтардын казыларын баарын чогултуп ушул эки муфтияттын уставы эскирди, ошолорго бир жаңы сунуштар кирип аткан. Ошону бир кеңешип алалы деп чакырган учурда бир тааныбаган кишилер кирип бизге тоскоолдук кылбай чыга турсуңар деп ошол сөздөн сөз чыгып кетип ушул жерден жакалашып кичине тиреш болуптур.
Болотбек Абдрахманов кырдаалды жөнгө салууга дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиядагы абдан кызыктар экендигин белгиледи.
Органдарга кабар бердик, алар Сүйүн Ажы Кулуевду таап, кандай болду айтып бересизби, арыз жазып бересизби десе, ал киши баш тартыптыр, мен арыз жазбаймын депчи. Анан биз ошондон кийин бул кырдаалды ушул талкуулайлык деп, негизи Кыргызстандын муфтийин улама кеңешинин мүчөлөрү шайлайт. Ошон үчүн ошолорду мына 2 күндөн бери топтоп бүт республиканын аймагынан чакырып ошолорго ушул эки суроону салып берелик деп атабыз да. Ошол өзүңөр татыктуу муфтийди бүгүнкү күнү карап көргүлө, араңардан татыктуусун ушу шайлагыла деп.
35 уламалар кеңешинин 20 чакты мүчөсү шейшемби күнү кечинде өз алдыларынча жыйын өткөргөндүгү маалым болду. Уламалар кеңешинин мүчөсү Шакир Ажы Маматовдун айтуусунда муфтийликке көтөрөбүз деп алар бир адамга токтолушкан.
Уламалардын кеңеши өзүнчө эле бир топтолуш болду. Шайлоо маселе жанакы Сүйдүн Казы Руслан Ажыны муфтийликке ошо бекитилди. Ооба, ошол болду. Руслан фамилиясын жакшы билбейт экен.
Шакир Ажы Маматов аталган жыйын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын өкүлдөрүн катыштырбай өткөндүгүн да баса белгиледи.
Мен бүтөйүн дегенде барып калыптырмын батанын үстүнөчү. Саат 5:00 жанакы эмеге чыгарган эле госагенттиги. Ал жерге барылбай эле калыптырдан бул жакта топтолуп бул жерде эле госкомиссияга Руслан Казы өзү барып жообун айта турган болуп, бул жакта адамдар өздөрү эле батасын берип эле 20га жакын ага. Кворум жөнүндө сөз болбоду.
Белгилүү мусулман дин ишмери Жамал Фронтбек кызы баары бир муфтий маселесин ушул уламалар кеңеши чечет деген пикирде.
Мен ойлойм, бул ошол муфтияттын тегерегинде бир өзү чогулуп аткан бул убактылуу нерсе го деп себептегенде, азыр улямалар кеңеши бүгүн чогулуп, мен ойлойм, азыр биздин аалымдарыбыз бул маселени чечип ордуна коет го деп. Азыр уставдын үстүнө да жаңылоонун үстүнө иштеп атышат. Ошол жаңыласа анан курултай болуп бизге ошол Кыргызстанга татыктуу бир жакшы муфтий келет го деп ойлоп атам.
Муфтий шайлоого азыркы уламалар кеңеши укуксуз деп эсептеген диний топторду арбын. Берүүнү сунуштаган Кожокелди Култегин, Азаттык, Бишкек.
Эми кезекти Бишкек студиясына беребиз. Студиядан кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы түз ободо маек өткөрөт. Эленора, кеп сенден да.
Рахмат саламатсызбы. Биз азыр Түз заводу саясий партиялар алдыдагы шайлоо тууралуу сүйлөшмөкчүбүз. Байланышта профессор, конституциялык кеңеш менен мүчөсү Албек Акунов турат. Албек мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Мынакей өзүңүз эле угатсаңыз керек, апрель окуяларынан кийин дагы бир ондогон партиялар түзүлүп, же түзүлөбүз деп жарыялай баштады да. Анан мурда эле ушул партиялардын саны 100 чамалачу эле. Анан кандай эле Кыргызстанда эмне үчүн саясий партиялар көп? Деги эле бул көппү, же азбы дегендей?
Албетте көп. Илимде бир өлкөдө 5 партия кандай эле аны өтө көп партиялардын саны өтө көп болуп кетти деп айтышат. Буга чейин эле бизде 100 ашык саясий партиялар бар болчу өзүңүз айткандай. Анан эми бул парламенттик шайлоолордун алдында жаңы шартта боло турган шайлоолордун алдында жаңы үмүттөр менен дагы партиялар түзүлүп атат. Ал түзүлүп аткан партиялардын негизи бар, түшүндүрмөсү бар. Эмне үчүн алар кайрадан жаңы партия түзүп атат? Анткени бизде саясий элита алмашып атат, саясий лидерлер алмашып атат. Алмаша тургандай шарттар түзүлүп атат. Бирок ошентсе да биз көрүп атабыз, азыр жаңы түзүлүп аткан партиялардын лидерлеринин арасында көпчүлүгү мурунку эле саясий элитага кирип жүргөн лидерлер дагы көбүрөөк кездешип атат. Бирок ошентсе дагы биздин Кыргызстандын коомчулугу ушу жакын арада ушул процесстен улам жаңы лидерлердин жаштардын арасынан болобу же орто муундан болобу жаңы фамилияларды, жаңы лидерлерди дагы угуп көрөт го деп ойлойм.
Кыргызстанда ушул исламга негизделген партия түзүү тууралуу сөздөр чыгып жатат да, анан мына Бишкекте жакында эле эл аралык жыйында өткөн, бул эмнеден кабар берет?
Ооба, мындай тенденция бизде жаңы эле пайда болгон жок. Бул ушу көптөн бери эле болуп атат. Өзүңүздөр билесиздер, мына коомчулук деле маалым, кийинки мезгилдерде Кыргызстанда канча мектеп болсо ошончо мечет курулду деп дагы айтып жүрүшөт. Буну күтсө болмок. Мына жакында эле болгон эл аралык жыйында дагы ошо Тажикстандан келди ошо өкүлү. Тажикстанда да ушундай болушкан дагы, аларда диндик теңдикте негизде партия түзүшүп, анан ошол партиянын өкүлдөрү парламенттик шайлоодо келген, парламентке мүчө болуп. Ал эми бизде болсо мурунку азыркы иштеп аткан конституцияга ылайык дагы, жаңы долбоорго ылайык дагы партияларды диндик негизде түзгөнгө тыюу салынган. Менин оюмча Орто Азиядагы башка элдерге, ошол эле тажиктерге салыштырганда деле кыргыз элинин динге болгон мамилеси өзгөчөлөнүп турат деп ойлойм. Кийинки мезгилдерде динге кызыгуу канчалык күчөгөнү менен, канчалык кыргыздын өзгөчө жаштары динге берилгени менен, аны саясатка байланыштыруу жагына келгенде бүгүнкү күндө мен мындай бир кандайдыр деңгээлде ушундай бир болуп кетет, диндик деңгээлде партия болуп анан парламентке келет деп ошондой негиз толук бар деп ойлобойм мен.
Албек мырза, айтсаңыз, анан бул парламенттик шайлоо саясий партиялар үчүн эмнеси менен өзгөчөлөнүшү мүмкүн?
Албетте, бул өзгөчө шайлоо болот. Биринчиден эң негизги өзгөчөлүгү баарыбыздын күткөнүбүз, анан баарыбыз коомчулуктагы убактылуу өкмөт деле аракет кылып атканы ушул шайлоолор ачык түрдө таза болсо экен деп. Мындай таза шайлоолор көптөн бери боло элек болчу дагы. Биз кайсы партия чынында эле элде аброю барбы, эл кайсы партияны колдойт дегенди биз дайым эле бизди алдырып келген. Мына биринчи жолу ушу шайлоолордо чыныгы мындай партия чынында эле жеңген турат. Тегиже бул партия ошон үчүн жана партиялардын кызыкчылыгы дагы абдан күчөп атат да, чынында ачык шайлоо болсо мына биз утабыз дегендей ой менен. Эң негизги өзгөчөлүгү ушул болот. Андан кийинки өзгөчөлүктөрү жанагы референдум болгондон кийин, конституциянын долбоору ишке киргенден кийин, анан ошол партиялык тизме менен парламент түзүлүп, анан парламентте жеңип чыккан партия же болбосо бир нече партиялардын коалициясы өкмөттү түзөт дегендин өзү бул партияларга абдан шарттарды түзүп берет. Анан жанагы сиз айткан бизде 100 ашык партия бар, эми көппү азбы дегендин баары мына ушул процесс өзү тастыктап ордуна коет. Ошондо анан кийин жана партиялардын өздөрү, кереги жок партиялар өздөрү эле жолдон чыгып калышат дагы, акырындык менен жанагындай бешке чейинки партия же болбосо эки партиялык системанын түзүлүшүнүн мындай жолдун башаты болушу да мүмкүн да.
Албек мырза, чоң рахмат, биздин убактыбыз соңуна келип калды. Мен угармандарга айтып коеюн, биз менен Түз заводу профессор, конституциялык кеңеш менен мүчөсү Албек Акунов маектеште. Прага.
Рахмат. Биздин кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы Түз заводу сиздерге маекте сунуш кылды. Программабыздын кийинки бөлүгүн өтөрдөн мурда таңкы жаңылыктардын башкы темаларын кайрадан кайталай кетели. Кыргызстандан алынган кабарлар убактылуу өкмөттүн төрайымы Роза Отунбаева кече жазуучулар союзунун өкүлдөрү менен жолугушту. Бүгүн Кыргызстандыга Россиянын борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы келет. Владимир Чуров Бишкекте 2 күн иш сапары менен болот. Бүгүн Бишкекте конституциялык реформалар боюнча эркин тандоо үчүн деп аталган жыйын өтөт. Анда баш мыйзамдын атаандаш долбоору сунушталат. Жалал-Абадта дарыгерлер селдин кесепеттерин жоюуга киришти. Ар кандай жугуш доорулардын алдын алуу максатында алар сел каптап урап калган үйлөрдү аймактарды кыдырып дезинфекциялап жүрүшөт. Эл аралык окуялар. Иран боюнча резолюция бүгүн улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинде добушка коюлат. Резолюциянын долбоорун АКШ менен анын союздаштары иштеп чыккан. Документтин долбоору 2 күн жабык мүнөздө талкууланды. Стамбул кеңешмеси аяктады. Азиядагы өз ара карым катнаш жана ишеним чаралары боюнча жыйындын катышуучулары корутунду декларация кабыл алышты. Еврокомиссия Болгарияга эксперттик топ жөнөтөт. Ага өлкөнүн экономикасындагы абал тууралуу статистикалык маалыматтардын калыстыгын текшерүү милдети табышталат. НАТО Ооганстанда дагы 2 солдатын жоголтту. Кечээ коалициянын 10 жоокери мерт болгон эле. Гамбияда 2,5 тонна кокаин табылды. Варшавада суу ташкын коркунучу түзүлдү деп деген маалымат алынды соңку мүнөттөрдө. Азаттык уктуруусун эл аралык темалар менен улантат. Жаңылыктарда айтылгандай, улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинде Иранга каршы бүгүн жарыяланганы жаткан эл аралык санкциялар өлкөнүн деңиз транспорт тармагында камтыйт шекилдүү. Ирандын мамлекеттик деңиз компаниясы аскерий максаттагы товарлардын ташылышын жаап жашыруу үчүн өз карамагындагы кемелердин аталыштарын улам кайра өзгөртүп турары расталгандан кийин ушундай чара көрүлүүдө. Жаңыл Жусупжан билдирет.
2008 жылы Вашингтон Ирандын мамлекеттик кеме каттам компаниясына жана аны менен кызматташ 18 ишканага каршы бир тараптуу финансылык санкция киргизген эле. New York Times гезитинин жазышынча, андан бери аталган компания кемелердин аталыштарын, алардын желектерин, катталган ээлерин же катталган операторлорун ат тезеген кургатпай алмаштыра баштаган. Гезитке ылайык, Вашингтон компаниянын 123 кара тизмеге киргизген. Бирок бүгүн, деп жазат New York Times, алардын 46 гана Ирандын мамлекеттик кеме каттам компаниясына же анын бөлүмдөрүнө тиешелүү. Эскирип керектөөдөн чыккан дагы 4-өөн эсепке албаганда калган 73 кеме бүгүн жаңы аталышта же башка өлкөлөрдүн же фирмалардын атына жамынып жүк ташууну улантып жатышат. Лондондо жайгашкан кемелерди эсепке алуу кызматынын маалыматына таянсак, кара тизмедеги 123 кеме 1990 жылдан бери баштан аяк 405 жолу атын өзгөрткөн. Ал эми Вашингтондогу Уисконсин ядролук куралды көзөмөлдөө борборунун адиси Мэтт Годсейдин сөзү боюнча, көп кемелерге англисчеге окшогон жаңыча аталыштар берилген. Айрым далдалчы компаниялардын Cotswolds же Oxted өңдөнгөн аталыштары британиялык айыл кыштактардын атына окшоп кетет. Кимдир бирөөлөр Англиянын борбордук аймактарынын картасын алып, андагы чакан кыштактардын аттарын далдалчы компанияларга берип койгондой сезим туулат. Бул кемелер кайдан экендигин жумсалдоонун айласы. Аталышында Иран деген сөз болгон кемелер да таанылгыстай өзгөргөн. Мисалы, Иран Мадани деген кеме азыр Адвентис деп аталат. Ал эми Иран Гилан Блубел болуп чыга келген. Кемелер катталган өлкөлөр да алмаштырылып, Ирандын мамлекеттик кеме каттам компаниясына тиешелүү болгон кемелердин көпчүлүгү азыр Мальтада, Гонконгдо, Кипрде, Германияда же Айл-оф-Мен аралында жайгашкан ишканаларга катталган. Мекенин өзгөрткөн кемелер ошону менен чет элдик порттордо согуштук максаттагы жүктөрүн шек туудурбай жүктөй алышат. Мындай жүк аты бар, бирок заты жок фирмалар тарабынан сатылып алынгандыктан ал жүк акыры Иранга жетери да көмүскөдө калат. Вашингтон азыр Бириккен Улуттардын жаңы санкциялары мындай кемелердин тизмесин улам жаңыртып тактап турууга мүмкүнчүлүк берет деп үмүттөнүүдө. Эгер Коопсуздук кеңешинде жактырылса, бул Иранга каршы 2006 жылдан берки 4-санкциялар топтому болуп калмакчы.
Жаңыл Жусупжан Иран темасына токтолду. Стамбулда азырдагы өз ара карым-катнаш жана ишеним чаралары боюнча кеңешме өз ишин аяктады. Аймактык жана эл аралык маселелердин кеңири чөйрөсү талкууланган саммиттин соңунда кеңешменин төрагалык номерин 2 жылга Туркия өзүн өткөрүп алды. Аким өзгөн Туркиядан билдирет.
İstanbul şəhərində nöşərləb tökən Qatı Ucağının qoşdosunda ötkörülən samitkə 20-dən aşıq ölkənin mamlikətçən hükümət başçıları, an içində Rusiyanın premier-ministri Vladimir Putin, Qazaq prezidenti Nursultan Nazarbayevçənə, İran prezidenti Mahmud Ahmadinejad qatışdı. İsrailin Cerotoluk denizində Qaza sızığına qumanitarlıq cərdəm alıp baratan gemilərdin kərbəlinə çabur qoyub, Qarapayın mıxtiyardularının ömrünün qıyusu, başqı tema qaylanıp qalgan sammitin alqağında, Türkiyəminin Rusiyanın ortasında, özöktük otun qubatı tarmağında manülü bir gelişimlə qol qoyuldu. Türkiyənin Premier Ministri Recep Tayyip Erdoğan'ın oruz kesipeşi Vladimir Putin gözme göz süyloşu ötgördü. Süyloşlardan giyin iki ölkənin tiyişli öküldörü gelişimge kol koydu. Uyuşturulan basma söz cihinde Putin, Erdoğan'ın energetik atarmağında kızmatlaştı bekemdönü çağrıların, ekara soğudanın avalın, el aralıkçana aymaktık meselelerde talku kalganın bayanda İsrail'in cardam gemelerine koygun çaburun katusun kaldı. İkara soğuda dünyacılık karşılık krizisin aynan 23 milyar dolarga tömöldüp getkeminin bu gölümdü alıdağı cıldarda 100 milyar dolarga cetkürü butağı alınganına aitkan Putin, Kırgızstan'dağı Amerika Koşmuş Tatlarının bazasının cabu meselesi turalı bir stroğu cevap kaytarıp, Bul, Kırgızstan'dan özünün içki meselesi ekenin cana çetelik askerlerdin bu cetigil ölkönün cerine caylaşusu, oşul ölkönün özünün ceki erkip olup esetelerini söyledi. Erdoğan bolsa öz gezeginde İsrail çatağımıyla baylanıştığı biriken mutlarlı uyumunda cana başkaça platformlarda gösterken koldoğusu için Rus hükümetine rahatsızlığını bildirdi.
Kimsenin şüphesi olmasın ki Türkiye ölen sivillerin hakkını
Türkiye ömürlük yılgın Karapay'ın carandarını akısın bağırdık el aralık platformlarda sonuna çeyin korkup çıkarının hiç kimse sanamasın diye pişendirdi Türk hükümet başkanı Erdoğan. Samit'in halkakında İran Prezidenti Ahmadinejad dağı İsrail'i keskin sıngaldı. Türkiye'nin taşlağın bardık adamların İran kolday turganı işendirgen İran Prezidenti, Uran almaşı turalı kol koyulgan giyinki gelişim, özöklük çataklı çeçüydü, dağı bir yolu kolga tüşpey turgan mümkünçülük ekenin belgeye getirip, Obama administrasyasının bu mümkünçülükü tekke getirip öge çakırdı. Samit çeşembe günü geçinde öz işin carilengan bir kortundu bildiriyor cana ayrım bir törağalık bayandaması beni ayaktadı. Kortundu bildiriyordu Azya ülkeleri betleşip yatkan problemalar aymaktık cana el aralık meselelerge orun verildi. Samit'in katışçıları arganda teröristik aktılardı bir oğuzdan cekteşkeni bayandalıp andavşon deyle ölkeler aralık bayranışlarda teritoriyalardın koltuğu ilgisi cana ölkelerdün egemenliğine urmat gösterdiği prinsipleri kayra belirlenip Cikçildik, turuktuluktun, egemenliğilik, teritoriyalık bütünlük cana ölkelerdün çekarların kol tilgisliğine karşı çoğun korkunç tuğduları basa gösterildi. Akim Özgün, Ankara Şehri, Türkiye.
Эми Кыргызстандагы окуяларга байланыштуу атап айтканда Кыргызстандагы 2005-жылдагы инкылаптын жана быйыл апрелдеги кандуу козголоңдун тамыры түпкү себептери окшош дешет эксперттердин көпчүлүгү. Патыштагы айрым баяндамачылар Кыргызстандын саясий оппозициясы эки окуяда тең негизги ролду ойногон жок деп белгилешет. Толугураак Гүлайым Ашакеева баяндайт.
Кыргызстандын эки өлкө жетекчисинин тең кызматтан куулушуна өлкөдөгү коррупция менен үй-бүлөлүк бийлик негиз болгон. Чыдамы эч ак бүткөн карапайым эл эки жолу тарыхый бурулушта тең бирдей аракет жасады. Борбор Азия боюнча адис Эрик Амарат Freedom House уюмунун Кыргызстан тууралуу басылмасына жогорудагы эки окуя тууралуу мындай дейт.
Similarities are that both in 2005
жана 2010 жылдагы окуялардын окшоштугу экөөндө тең адилеттик мамлекеттик башкаруу үчүн коррупцияланган системага каршы жана жошонун төмөндүгүнө нааразы болгон элдин көтөрүлүшү болду.
Бакиев ТРДН одорган апрель окуясы экс-президенттин өлкө борбору Бишкектен качып кетүүсү менен аяктаган. Оппозициялык лидерлер 7 апрелде элди уруксат алынбаган митингге чакырып, электр кубатына болгон төлөмдөрдү азайтууга, Орусиядан алынган насыяны туура пайдаланууга, Бакиев Алиевдин туугандарын өлкөнү башкарууга жолотпоого жана президенттик бийликти өз уулуна өткөрүп берүүсүнө каршы турууга чакырган. 6-апрелде оппозициялык лидерлердин бири Болот Шерниязовтун Таласта камакка алынышы жергиликтүү элдин облустук бийликтин имаратын басып алуусуна түрткү болгон. Эртеси Бишкекте куралчандардын кайтарып тургандыгына карабастан маанилүү имараттар чогулгандардын колуна өткөн. Натыйжада Бакиев жана анын жакындары 7-апрелдин түнүндө Манас эл аралык аба майданынан учуп кетсе, тилекке каршы 90 чукул жөнөкөй адам набыт кеткен. 2005-жылдагы инкылаптын учкуну жаңы жылдан кийин пайда болгон. Ага мурдагы президент Акаевга жакын адамдарды парламентке өткөрүү үчүн атайын иштелип чыккан жашыруун план себеп болгону тууралуу сөз бар. 2005-жылы 6-январда Роза Отунбаеванын учурдагы өткөөл мезгил президенти парламенттик шайлоого катышууга берген арызы катталган эмес. Анткени Отунбаева президенттин кызы Бермет Акаева талапкерлигин коюп жаткан шайлоо округуна депутаттык аттанмак. Атаандаштарды четтетүүнүн мындай ыкмаларынан кийин жогорку кеңешке болгон шайлоонун биринчи айлампасында дээрлик баардык депутаттык орундарга Акаевчил талапкерлер чыга келген. Тынч жол менен чогулгандар улам улам кызууланып отуруп Жалал абаддагы административдик имаратты алган. Бишкекте болсо чогулган элдин өкмөттүк имараттарды ээлеп алышы президент Акаевди өлкөдөн чыгып кетүүгө мажбурлаган. Серепчи Мараттын пикиринде 2005-жылдагы Жоогазын инкылабы менен 5 жыл кийинки апрель инкылабынын айырмасы азыркы убактылуу өкмөткө 2005-жылдагыдай коомдук ишенимдин жоктугу менен түшүндүрүлөт.
Бакиев бийликке келгенде алгачкы күндөрүндө өкмөттүн ичинде ошондой эле жалпы коомдо өтө чоң колдоого ээ болгон жана бул 2005-жылдын июлундагы президенттик шайлоого чейин өкүм сүргөн. Ал эми азыркы өкмөт анчалык коомдук колдоого ээ эмес жана өкмөт мүчөлөрү өлкөнү демократиялаштырууда жана коррупция менен күрөшүүдө алгылыктуу иш алып барарына коомчулуктун күмөнү чоң,
деди Борбор Азия боюнча серепчи Эрика Марат. Соңку 5 жылда алмашкан эки режимге карата Борбор Азиядагы коңшу мамлекеттердин берген баасында дагы окшоштуктар бар. Казак, тажик, өзбек лидерлери эки инкылапка тең терс көрүнүш катары баа берип, апрель окуясынан кийин Казакстан чек арасын бир нече жума жаап койсо, Өзбекстан азыркыга чейин ачпай турат. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев боордош кыргыздар ишке ашырган эки инкылапка тең өз көз карашын так билгизген.
То, что произошло, никакой революции назвать невозможно.
Бул болгон нерсени революция деп атоого мүмкүн эмес. Азыркы лидерлердин өздөрүнүн айтуусу боюнча, бул бандитчилик жана талоончулук.
Бандитизм и мародерство.
Деген казак президенти 2005-жылдын мартында, ал эми 2005-жылдын апрель инкылабын жалаң бандитчиликтин натыйжасы деп мүнөздөгөн казак президенти. Акаев Бакиев режиминин күч менен алмашканы барып келип эле мамлекеттик бийликтин элдин жашоосун жакшыртууда жетишерлик жылыш жасай албаганы менен тастыкталат. Бул болсо коомдо президенттерге жакындардын болуп көрбөгөндөй байышы менен жөнөкөй элдин ортосундагы келишпес ажырымды пайда кылып, натыйжада карапайым калың массанын толкуну бир уч топту эки жолу жайпап кетти. Гүлайым Ашакеева, Азаттык, Бишкек.
Эми басма сөз баяндамасына назарыңыздарды бурабыз. Микрофондо кабарчыбыз Шайлообек Дүйшөйүп. Шайлообек, кеп сенден да.
Дело номер кесте мамлекеттик коопсуздук кызматынын башчысы генерал Кеңешбек Дүйшөбаевдин интервьюсун жарыялап бир катар суроолорго жооп алды. Телефон менен сүйлөшүүлөрдү кимдер жазып алышы мүмкүн деген суроого жооп берген генерал, дүйнөдөгү кудуреттүү өлкөлөр эле эмес, азыр алар кандай сүйлөшүүлөрдү тыңшап жазып ала турган аппарат ал тургай кылмыш дүйнөсүндөгүлөрдө да бар экенин айтат. Ал эми Максим менен Жаныштын сүйлөшүүсү апрелдин 2-жарымында болгон. Алар бүтүндөй май айынын ичинде тополоң салууну пландаган. Иш жүзүндө ушундай болду. Биринчи бөлүгүн алар 12-майга белгилеп, өлкөнүн түштүк аймагындагы облустук борборлорду басып алуу менен бүтүндөй элди көчөгө чыгарууну максат кылышкан. Мына ушулардын баары артта калганын белгилеген Кеңешбек Дүйшөбаев, баары бир алардын планында убактылуу өкмөттүн лидерлери менен күч органдарынын башчыларынын көзүн тазалоо планы дагы эле күчүндө экенин, мунун анык көрүнүшүн Бишкектин 1-май райсоту аркылуу атайын качууну уюштурган Жыкырбаевдардын мисалы тастыктарын айтат. Бакиевдер качан кармалат деген суроого генерал Дүйшөбаев аларды издөө тынымсыз жүрүп атканын, дагы бир көңүл бура турган жактай Бакиевдер эл аралык мафия менен байланышы бардыгын, мунун айкын далили катары Курманбек Бакиевдин наркозаттарга каршы күрөшүүчү мамлекеттик агенттикти жоюп жибергендигин жана күрөвүчтөр менен болгон байланышын мисалга тарткан. Сөзүнүн акырында эл арасында Бакиевке караганда Акаевдин учурунда жеңилирээк эле деген менен эки режим тең бири бири менен бекем чырмалышканын, биринчи режим экинчи режимдин жаралышына шарт түзгөнүн Чындап айтканда баки эч нерсени ойлоп таппаганым, болгону акайып куюп кеткен фундаменттин үстүн бекемдөө менен алек болуп, аны акыл эске сыйбай тургандай абалга дейре жеткиргенин кошумчалаган. Ушуну менен баяндыбыздын биринчи бөлүгү соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Кабарчы Шайлообек Дүйшөев басма сөз баяндамасын сунуш кылды. Саат Бишкекте 7:30 өтүп калды. Уктуруубуздун кийинки бөлүгүн өтөрдө мурда сиздерди кайрадан бүгүнкү күндүн кабарларынын негизги темалары менен тааныштыра кетели. Кыргызстандагы окуялар убактылуу өкмөттүн төрайымы Роза Отунбаева кечээ жазуучулар союзунун өкүлдөрү менен жолугушту. Анда жазуучулар союздун иш аракеттери, мүдөө максаттары тууралуу маалымат беришти. Бүгүн Кыргызстанга Россиянын борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы келет. Владимир Чуров Бишкекте 2 күн иш сапары менен болот. Бүгүн конституциялык реформалар боюнча эркин тандоо үчүн деп аталган жыйын өтөт. Иш чаранын уюштуруучулары маалымдагандай, жыйын конституциялык кеңеш менен айрым мүчөлөрү, коомдук уюмдар жана саясий партиялардын жемилгеси менен өткөрүлүүдө. Жалал абадта медиктер ар кандай жугуштуу оорулардын алдын алуу максатында сел каптап калган үйлөрдү аймактарды кыдырып дезинфекциялап жүрүшөт. Эл аралык окуялардан бүгүн улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинде Иран боюнча резолюция добушка коюлат. Добуш резолюциянын долбоорун Кошмо Штаттар менен анын союздаштары иштеп чыккан. Документтин долбоорун коопсуздук кеңеши 2 күн бою жабык режимде талкуулады. Стамбул кеңешмеси аяктады. Азиядагы өз ара карым катнаш жана ишеним чаралары боюнча жыйындын катышуучулары корутунду декларация кабыл алышты. Гамбияда 2,5 тонна кокаин табылды. Коопсуздук күчтөрү өлкөнүн борборуна жакын жердеги жашыруун кампада катылып жаткан бул маңзаттын аркын болжол менен 1 миллиард долларга баалашты. Варшавада суу ташкын коркунучу түзүлдү. Висла дарыясындагы суунун деңгээли бүгүн түнү бир нече сантиметрге жогорулап кетти. Күндүн негизги жаңылыктары мына ушулар. Эми аба ырайы тууралуу маалымат менен Рейна Мелис кызы тааныштырат.
Гидрометеорология борборунун шашылыш маалыматы боюнча тоолуу жана тоо этектериндеги аймактарда 14-июнга чейин өшүрүлүп жааган жаанга байланыштуу сел жүрүшү күтүлөт. Ал эми бүгүн 9-июнда республикада күн ачык болот. Абанын температурасы Талас, Баткен аймактарында 24-29 дараже жылыйт. Ош, Жалал Абад, Чүй облустарында 25-30 дараже жылуу. Нарында 20-25, Ысык Көлдө 19-24 дараже жылуу болот. Бишкекте күн ачык болуп, сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы 27-29 дараже жылыйт. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Азаттык ободо уктурубузду улантабыз. Кыргызстанда ушул тапта сөз эркиндиги үчүн алтын доор болуп турат. Бирок бул көпкө созулбайт болуу керек деп эсептейт көз карандысыз журналист жана эксперт Содружество партиясынын негиздөөчүлөрүнүн бири Аркадий Гладилов. Ал ошондой эле конституциянын долбоору референдум туурасында да ой бөлүштү. Аны менен кабарчыбыз Канымгүл Элкеева маектешти.
Конституциянын жаңы долбоорун кандай баалап жатасыз?
Написать можно все что угодно. Любую конституцию. Очень красиво, очень грамотно.
Менимче, конституцияга каалаган нерсени киргизип, абдан кооз жана сабаттуу жазууга болот. Башкысы ал турмушта колдонулабы, ишке ашабы. Мына ошол маселе маанилүү. Чындыгында биздин мурдагы конституциялар ошол эле 1993, 2007 жылда кабыл алынгандар деле жаман эмес болчу. Ар бир конституциянын өзүнүн жакшы жана жаман жактары бар. Бул жерде тиги же бул мыйзам элдин менталитетине кандай таасирин тийгизет, ошону караш керек. Маселен, абдан мыкты демократиялуу баш мыйзамды кабыл алган менен ал элдин коомчулуктун маанайына дал келеби? Бул чоң маселе. Мен азыркы конституцияны калктын баары окуйт, таанышат деп ойлобойм. Калктын 5% таанышып чыкса да бул өтө жакшы көрүнүш болмок. Маселе ушунда болуп жатат.
Беда в том, что вот это же основной закон, нас мало кто знает.
Анан кантип референдумга барат деп ойлойсуз?
Как в старые добрые времена шли.
Бурда кандай болуп келсе, ошондой эле болот. Референдумга барышат, бирок эмнеге добуш берип жатканын билбегендер да бар. Ушундай болгон, болот жана боло берет. Референдумда өтөт. Конституцияда сөзсүз кабыл алынат. Андан ары жашоо өзүн угунда. Конституциядан сырткары улана берет. Калыптанып калган менталитет боюнча колунда бийлиги барларды сыйлоо улана берет.
К власти мощи. Вот так оно дальше будет.
Конституциянын долбоорунда каралган бөлүктөрдүн бири адам укуктары болду. Ушул жана башка улуттун укуктары кандай белгиленген?
Власенко, в принципе, очень неплохо. Многие ошибки, то, что было в прежней конституции.
Адам укуктары негизинен жаман эмес. Мында мурдагы бийликтеги көп катажылыктар эске алынган. Кандай болгондо да конституциялык кеңешмеде абдан сабаттуу иштелип чыккан. Бирок канча адам болсо, ошончо пикир жаралат. Менимче менчик маселеси абдан начар иштелген. Эскисин эле ордуна коюп койгон. Жашоо деген өзгөрүп турат. Кандайдыр бир өзгөртүү, жаңылык киргизиш керек эле. Бул менин жеке пикирим. Ал эми улуттардын укуктарынын белгилениши да жаман эмес. Бир гана президент мамлекеттик тилди билиши керек деген жобо мурдагыдай калган. Бул бир эле убакта башка биринелерге каршы келип, муну менен башка адамдардын укугу бузулуп жатат. Менимче бул архаизм. Эмне президент мамлекеттик тилден башка тилди билбеши керекпи? Маселен, ошол эле экономиканын, юриспруденциянын негиздеринде сөзсүз билиши керек да.
Она сама эта норма, не то что она ущемляет, она противоречит другим статьям.
Убактылуу өкмөт конституциянын долбоорун 3 кыргыз, орус, өзбек тилдеринде басып чыгарды. Бул башка улуттардын укугун бузганга жатабы?
У нас в республике проживает на сегодняшний момент более 80 этнос. Если следовать этой букве, духу закона...
Кыргызстанда 80-ден ашуун улуттун өкүлдөрү жашайт. Эгер мыйзамдын тамгаларында сүйлөшө турган болсок, анда конституция 80-ден ашуун тилде чыгыш керек. Экинчиден, конституцияда дин ар бир адамдын жеке иши деп жазылып турат. Тилге деле ошондой мамиле кылса болот. Кайсы бир улут конституцияны өз тилинде чыгаргысы келсе, мына Кыргызстан элдеринин ассамблеясы турат. Эч ким жолтоо болбойт, чыгара берсин. Бирок бул мамлекеттин мойнуна жүктөлбөшү керек. Мындай караганда биз жагабы, жакпайбы Кыргызстанда жашап жатабыз. Жакпаса башка өлкөгө, мисалы орустар тарыхый мекени Орусияга кетсин. Ошондой эле башка улуттар да. Аларды кармаган эч ким жок. Ошондуктан бул жерде жашаган соң көпчүлүк тарабынан иштелип чыккан белгилүү бир тартип менен жашаганга милдеттүүбүз. Бул жерде кыргыз тилин билбеген көп улуттар орус тилин билет. Ошондуктан конституцияны эки тилде чыгарса деле туура болмок.
Каждый человек, живя в этой республике, он хочет, не хочет, он должен, но обязан. Это, в принципе, в любой стране.
Ал эми журналист катары сөз эркиндигин апрель окуясына чейин жана андан кийин кандай баалап жатасыз?
Самое слово, знаете, было, когда был очень золотой период. Вот когда, помните, Акаев, ну, Акаева изгнали, скажем так, из страны.
Билесизби, сөз эркиндиги үчүн алтын доор качан болгон? Эсиңизде болсо, 2005-жылы Аскар Акаев өлкөдөн чыгып кеткенде Бакиев бийлиги Али Тааныла элек болчу. Ошол убактагы бир канча ай, ошондо да 100% эмес, 80% сөз эркиндиги болгон деп айтса болот. Мына азыр да ошол алтын доордо жашап жатабыз. Бирок бул тилекке каршы абдан тез аягына чыгат. Бул жерде бийликтин деле күнөөсү жок. Бийлик да өзүн коргоп атат. Ал тургай маалымат коопсуздугу деген термин пайда болду. Бул эмне деген? Өз оюн ачык айткан маалымат каражаттарын жок кылуубу же өзүнүн ою, көз карашы бар? Бийликтин позициясына макул эмес журналисттерди, мисалы Геннадий Павлюктай кылып өлтүрүүбү? Бул абдан коркунучтуу.
Смею сказать свое мнение. Просто убивать людей, которые имеют свою точку зрения, которые не согласны с позицией власти.
Мына Геннадий Павлюк жөнүндө сөз козголду. Эмне үчүн ал күнчү аны өлтүргөн адамдар табылбай жатат деп ойлойсуз?
Следствие очень длительный процесс. Здесь, к сожалению, политическое убийство. Тут нужно указать.
Биринчиден, иликтөө абдан узак процесс. Экинчиден, бул жерде саясий адам өлтүрүү болуп жатат. Анын үстүнө мында далилдик база абдан күчтүү болгон да. Мен юрист, адвокат же тергөөчү эмесмин. Ошондуктан баа бериш абдан кыйын. Анын да өзүнүн себептери болсо керек. Өлтүргөн адамды табуу мүмкүн. Аны да өлтүрүлгөн кезде буйрук берген адамды табуу кыйын. Саясий фигура алмашат, бирок кожоюн ошол бойдон калат.
Хозяева, то есть те, кто заказывает музыку, заказчики одни и те же, крупный бизнес.
Сиз кайсы бир берген маегиңизде сөз эркиндиги журналисттер ойлоп тапкан гана мифтеп айткан экенсиз да, бул эмнеге негиздеп айттыңыз?
Свобода слова — это от сих до сих. То есть есть рамки.
Сөз эркиндиги бул жерден тигил жерге чейин гана, башкача айтканда бир рамкада гана болот. Ал эч качан болгон эмес жана болбойт. Жок эле дегенде окурмандан, угармандан, көрөрмандан көз каранды болосуң. Жок дегенде журналист кожоюнунан көз каранды болот. Ошол жагынан алып караганда эч качан эркин болбойт.
Обратная волна от читателей давления на прессу.
Кабарчыбыз Канымкүл Элкеевнин суроолоруна Содружество партиясынын негиздөөчүлөрүнүн бири көз карандысыз журналист Аркадий Гладилов жооп берди. Жакында Минск шаарында шектеш өлкөлөрдүн спорттук жетекчилеринин кеңешмеси болду. Белоруссияда өткөн жыйынга катышкан Кыргызстандын дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин жетекчисинин милдетин аткаруучу Алмаз Касенов спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макештин айрым суроолоруна жооп берет.
Алмаз мырза, Белоруссияга Минск шаарындагы спорттук жетекчилердин бири кеңешмесине барып келдиңиз. Анан кандай маселелер каралды?
Бул жака бир эки маселе менен барганбыз. Биринчи баягы илимий конференция болду. Ошол Минскдеги дене тарбия университетинин базасында абдан кызыктуу суроолор көтөрүлдү, жакшы конференция болду. Экинчиси ушу спорт министрлердин арасындагы өз ара баягы кызматташтык болду. Баягы ысык көл оюндары болобу болбойбу деп алардындагы бир кыжыраат болуп атышыптыр. Мен барып түшүндүрүп айттым. Эч кандай кыжырат болбогула, өз калыбында болот, эч кандай баягы өзгөртүк болбойт дедим. Анан бир гана маселе жанагы ушу СНГ мамлекеттеринин арасындагы эл аралык мелдеш бар эле, баягы 8-нчи жыл боло турган. Мамлекеттин жетекчилери жолукканда баягы ушу азыркы биздин абалга байланыштуу кийинки жылга которуп коюшуптур. Көл оюндары болот, баары келгенге убада берип атышат, калган убакыт көрсөтөт.
Кыргызстандагы мынки саясий окуяларга алар кандай мамиле кылышты, кандай көз карашта экен алар?
Сырттан эметпей баягы келип менден сурашып, эмне болдуңар, кандай болуп атасыңар, эмне үчүн ушундай болуп кетти деп көп суроолорду беришти. Колдон келишинче баарын түшүндүрүп айтып бердим, эмне себептен ушундай окуялар болуп кетти деп. Бирок алардын баягы баарын айтты, бизде азыр абал тынчып калды. Кээ бир жерлерде түшүнбөштүр болуп кетип атат, а жалпы Кыргызстанда абал жакшы дедим. Булардагы баягы келгиле дейт, чогуу кандай жардам бере алабыз, каалаган мындай мелдештериңер келге дейт, биз кабыл алабыз дейт, чогуу мелдештер өткөрөлү дейт. Бул жагынан абдан жакшы болду да, эми ушундай сырттан уккан караганда баягы бир жолу келип мен өзүм түшүндүрүп бергеним алар үчүн жакшы болду деп ойлойм.
Курманбек Багиевдин ушу Белоруссияда болушу, анын ушул жерде турушу тууралуу дагы суроо, анан пикирлер айтылдыбы?
Ал жөнүндө эч эле суроолор болгон жок, бир аз тамаша сөздөр айтылды, а так Курманбек Бакиевдин аякта барбы жогун алар билбейттер экен. Кайлыгер мамиле да, ал киши эми баягы президенттин кароосунда болупбу, аларга деле ал киши менен иши жок. Эң негизгиси ушу Кыргызстанга силерде тынч эле болуп, элиңер аман болуп эле баары экономикаңар өсүп кетсин деген эле ошол каалоолор болду.
Спорт жайлары, спорттун акыбалы кандай экен эми Белоруссияда?
Эми Белоруссияда барып баягы бир жагынан да ичке тургандай нерсе болду, и баягы ушунчалык баягы суктана турганда жерлер болду. Эми ошондо шаардын тазалыгы, спорт объектилерин абдан укмуш көп да салыптыр. Дүйнөлүк талапка жооп бере турган чоң ареналарды салып атыптыр да. Вот былтыр декабрда ишке киргизиптир. Минск арена деген спорт комплекс бар экен. Бул жакта ошо велотрек бар экен, коньки тебе турган, жарыша турган аянтча чоң стадион и хоккей ойноо турган чоң стадион салыптыр да. Ушу 350 миллион еврого салыныптыр. Германиялык бир компания салып бериптир. Бүт баягы азыркы заманбаптын талаптарына ылайыктуу. Биринчи максат коюшкан окшойт, элдин ден соолугун карайлы депчи.
Мына быйыл ысык көл оюндары 10-нчу ирет өткөрүлүп, мындайча айтканда юбилейлик болгон турат. Ошол ысык көл оюндарына дагы келебиз, катышабыз деген пикирлер болдубу?
Ысык көл оюндарына албетте келебиз деп атышат. Эң негизгиси бизди колдоп атышат, юбилейлик болот да.
Мындан сырткары дагы башка шектеш мамлекеттердин спорт жетекчилери менен кызматташуу тууралуу пикирлер, сүйлөшүүлөр болдубу?
Пикир бөлүштүк. Касиерде кандай болуп атат? Азербайжанда, Арменияда, Россияда өзүңүздөр билесиздер, абдан мыкты спорт объекттери курулуп атпайбы? Мындай мелдештерден эч кандай бизде проблема жок. Келгиле дейт, көп мелдештер өткөрүлдү, эми бир аз каражат жагы эле да. Каражатыбыз болсо баары бизди тосуп алганга даяр.
Сингапурда жаштардын биринчи дүйнөлүк олимпиадалык оюндары болгон атпайбы, ошого канча спортчу катышууга жолдома алышты?
Азыркы биздин эсеп боюнча 8 спортсменибиз ушул жолдома алды. Бул спорт түрлөрүн алып көрсөк, грек-рим күрөшү, бокс, дзюдо, судо сүзүү боюнча болуп атат. Анын дагы азыр бир эркин күрөш, кыздар күрөшү болуп атат, а бирөө болуп атат. Эми болсо дагы бир эки жолдома күтүп атабыз, баягы грин карта менен берет го, ошону эгер берип калса бир 10 жетип калат. Болбосо азыркы тапта ушу 8 жолдома бар. Ушу Сингапурга август айында болот. Жакшы бир медаль алып келип берсе, ушундай эл ушундай абалда турганда элибизди аябай дагы бир сүйүнтүп калышат эле да.
Мурда Баки учурунда деле, Акаев доорунда деле спорттук федерациялардын президенттери болуп, министрлер, саясий ишмерлер президент болуп шайланышканда ошолордун спорттун өнүгүшүнө салым коштуу же мындай кайрат алмаштыруу аргасы болуп атасыңарбы?
Баягы айла жоктон келип чыккан нерселер экен да. Ушу көп министрлерди койдук, артка тарткандар деле болгон жок, бирок иштебей бир калыпта тура бергендер көп болду да. Жардамы тийип федерацияларды бир аз көтөргөндөр дагы болду. Ар кандай ой болот, чындап бир жардам бере турган бир патриоттор келсе ошолор көтөрүп кетет эле да. Миллионерлерибиз көбөйсө, арын ар бир ушул федерацияларды колдоп кетсе, тартып кетсе ошо өсүш болот. А мамлекет өз тарабынан өзүнүн колдоосун көрсөтө берет, өнүктүрө берет, бирок ушул федерацияга жанакындай жардамчылар келсе бизге абдан жакшы болот эле да, жеңилдөө болот эле.
Кадырман угармандар, сиздер өлкөнүн дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин жетекчисинин милдетин аткаруучу Алмазбек Касенов менен болгон интервьюну уктуңуздар. Бишкектен маектешкен Калыл Макеш.
Азаттык ободо күндүн башкы темалары. Бишкекте конституциялык реформалар боюнча эркин тандоо деп аталган жыйын өтөт. Анда референдумга коюлчу маселелер, баш мыйзамдын атаандаш долбоору талкууланат. Бүгүн Кыргызстанга Россиянын борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы келет. Владимир Чуров Бишкекте 2 күн иш сапары менен болот. Убактылуу өкмөттүн төрайымы Роза Отунбаева кечи жазуучулар союзунун өкүлдөрү менен жолугушту. Эл аралык окуялардан Иран боюнча резолюция бүгүн добушка коюлат. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши АКШ менен анын союздаштары иштеп чыккан документтин долбоорун 2 күн жабык мүнөздө талкуулады. Стамбул кеңешмеси аяктады, анын катышуучулары корутунду декларация кабыл алышты. Еврокомиссия Болгарияга эксперттик топ жөнөткөнү жатат. Ага өлкөнүн экономикасындагы абал тууралуу статистикалык маалыматтардын калыстыгын текшерүү милдети табышталат. Израилдин операцияларын териштирүүнү Кошмо Штаттары колдоду. Мамлекеттик департаменттин билдирүүсүндө 31 майдагы окуянын эл аралык деңгээлде иликтениши зарыл деп аталат. НАТО Ооганистанда дагы 2 солдатын жоготту. Кече коалициянын 10 жоокери мерт болгон эле. Жаңылыктардын негизги темалары мына ушундай. Уктуруубузду маданий темадагы кечиресиздер, региондордон алынган жаңылыктар менен улантабыз. Кыргызстандын ар кайсы областтарында болуп жаткан окуялар тууралуу биздин кабарчыларыбыздын материалдарын топтоп эфирге Аманбек Дилденбай даярдады.
Иш таштаган айдоочуларга кысымчылык күчөдү. Байланышта Оштогу кабарчыбыз Алишер Токсонбаев.
Бул туурасында Ош Эркештам автожолунун боюнда 3 күндөн бери иш таштап отурушкан КамАЗ автоунаасынын 500 айдоочусу катышкан митингде айтылды. Бирок алар мындай кысымчылыкка туруштук кылышаарын, эгерде талаптары толук бойдон аткарылбаса, референдумга катышпасам, ал үйгө чабуул жасап, бийликти жаштардын колунда алып беришэрин эскертишти. Акшиянын катышуучулары буга дээрлик үч көй койду. Биринчиси кытайлык айдоочулардын Кыргызстанга киргизилишине тыюу салуу, экинчиси Бишкектеги Америка базасынан Тажикстанга жүк ташыган авто алардын жарымын жергиликтүү айдоочуларга ыйгаруу, үчүнчүсү Эркештам чек ара бекетине транспорт инспекциясынын өкүлчүлүгүн ашуу талаптарын жаңы бийликтин алдына кабыргасынан коюшкан эле. Айдоочулар менен убактылуу өкмөттүн башчысынын орун басары Азимбек Бекназаров жолугуп, алардын өтүнүчтөрүн аткарууга 1-июнга чейин убакыт сураган. Ош облус губернатордун орун басарынын милдетин аткаруучу Таалайбек Шекеров кытайлык айдоочуларды Кыргызстанга кийирүүгө тыюу салуу мамлекеттер аралык деңгээлде чечиле турган маселе экендигин, ал эми калган көйгөйлөр сүйлөшүлүп жаткандыгын билдирди.
Өзбекстанның Сохан Клауын айланып өтүүчү Айгүлташ Согмент жолун курууга 3,5 миллион сом керек дейт. Бул тууралуу кабарчыбыз Жеңиш Айдаров маалымдайт.
Мындай маалыматты облыс акимчиликтин маалымат катчысы Мамажан Бердишев Азатка билдирди. Анын айтымында облыс губернатору Өзбекстандын Сохан Клан айланып өтүүчү 17 километр Айгүлташ Согмент таян автожолун кеңейтүүгө жана капиталдык ремонтуна 3,5 миллион сом акча каражатын каржылоого көмөк көрсөтүү жагын жана 8 километр Согмент таян жолун курулуш иштерин улантууну тездетүү үчүн аталган каражатты өткөл мезгилдин президенти Роза Отунбаевадан сурап кайрылды. Аталган жол Баткен районунун 10 айылын Сохан Клана көз карансыз кылып, аймакта чек арага байланышкан пикир келишпестиктер учурунда бирден бир байланыш катары пайдаланып келет. Эске сала кетчү нерсе, өткөн жумада убактылуу өкмөттүн түштүк аймагы боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Исмаил Исаков чек арадагы бир жумага созулган тирешүү болгон Согмент айылынын тургундары менен жолугушуу учурунда аталган жолду оңдоого убактылуу өкмөттөн каражат бөлдүрүүгө жардам берерин билдирген эле.
Нарын райондук кеңештин депутаттарынын тобу Кумтөр Алтын кентине жөнөп кетишти. Бул тууралуу кабарчыбыз Жаркын Ибраева кабарлайт.
16 адамдан турган топтун курамында эколог, химик, санитардык врачтар бар. Нарын райондук депутаттар кеңешинин демилгеси менен Кумтөргө нарында мындай топ экинчи жолу баратат. Алгач өткөн жылдын этегинде барышып, жыйынтыгында Улутоо экологиялык коомдук фонду түзүлүп, лаборатория ачуу болжолдонулган. Райкеңештин депутаты Улан Жаанбаевдин айтымында Кумтөрдө казылып аткан кендин зыяны Нарын дарыясына жээгинде жайгашкан Нарын облусуна тийип жатат. Ал эми компенсацияны Ысык Көл облусу алууда. Ошол жакта кен казган канадалык компаниядан облус буга чейин алып келген компенсациядан кур калган.
Жалал Абад облусунда селден жабыр тарткандарга жардам көрсөтүлүүдө. Байланышта дубандагы барчусу Рыспай Абдыраимов.
Суу бузган Ош Бишкек жолунун 563 чакырымынын жээгин 22 жол ишканасы оңдоодо. Сел жүрүшү каналдар менен дарыя жээктери бекемделип жатат. Кызыл Жарым Ай коому менен Чукул Кырдаал министрлигинен келген чатыр төшөнчүлөр жарланышчыларга таркатылды. Жалал Абад шаары менен Сузак жана Базар Коргон райондорунда сел баскан айыл кыштактарды тазалоого үй ээлери менен куткаруучулар, студенттер катышууда. Үй кыдырган дарыгерлер жугуштуулардын алдын алуу үчүн жарланышчыларга дары дармек беришти. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматында 5-6 июндагы селде Жалал Абад шаарынан 480 үй, Сузак районунда 11 айыл кыштак жабыр тарткан. Чукул Кырдаал министрлиги Базар Коргон районунда жабыр калган 600 үй бүлөнүн экөөсү башпанексиз калып, 30 үй бүлө коркунучтуу жайда турганы, 600 гектар аянтты суу каптаганы жөнүндө маалымат таркатты.
Сиздер аймактардан алынган жаңылыктарды уктуңуздар.
Эми тарых барактарына кыскача кайрыла кетели. Кыргыздар 1916 жылкы көтөрүлүш кесепетинен жабыр тартса, 1917 жылкы каачылыктан улам мал кырылып, көчмөн элдин жашоосу ордогон. Ачкачылыгы дегенде шаар калкына жана кедей кембагалдарга катуу тийген. Советтер союзунда 1935 жылы чек ара аркылуу качкандар үчүн өлүм жазасы киргизилип, ал ушул эле күнү кыргызстандыктарга керин тийгизген. Кыргыз калкы буга чейин Кытайга байма-бай каттап тургандыктан чек ара аймагына жакын жашаган калкы үчүн мыйзам чарбалык эле эмес, алардын өмүрүнө да реалдуу коркунуч түзө баштаган. СССР суу алдында спорт федерациясынын вице-президенти Сергей Капица 1964 жылдын 9 июнь күнү Ысык Көл астынан кызыктуу археологиялык ачылыш жасалгандыгын кабарлаган. Анын билдирүүсүнө караганда акваланчы адистер көлдүн түндүк жээгинен убагында темир курган, Амир Темир курган чептин калдыгын тапкан. Бул жерден кара пасыныктары, эски тыйындар, кооздолгон керамикалар чыккан. Дүйнөлүк тарыхый окуялардан италиялык саякатчы Джованни да Плана Карпини 1246 жылдын 9 июнь күнү Киевке кайтып келген. Ал европалыктардан биринчи болуп монголдордун кара курумдагы империя борборуна барган адам деп саналат. Кытай мамлекети 1885 жылдын 9 июнь күнү Франциянын Индо-Кытайдагы протекторатын тааныган. Жаржана Бруно өрттөлгөн жерге Рим шаарында 1889 жылдын 9 июнь күнү эстелик тургузулган. Тарых барактарындагы бул окуяларды бизге кабарчыбыз Муратбек Кожобеков даярдады, уктуруубузду улантабыз. Кезек маданий хабарларда хабарчыбыз Айжан Шабатоева Борбордогу музейлерде жүрүп жаткан иш-чаралар туурасында сиздерди маалымдар кылмакчы.
Бишкектеги М галереясында учурда Жылдыз Асангали, Халида Шимова, Каменский, Мирахимов жана башка ушул сыяктуу кыл калем чеберлеринин эмгектеринин турган көргөзмө өтүүдө. Мындан сырткары галереяда балдар үчүн сүрөт сабактары башталды. Музей кызматкери Назик Акматкулова билдиргендей, аталган сабакка 5 жаштан жогорку балдар кабыл алынат.
Тоже знаменитый художник Саркен Сооронбаев проводит их. Детям очень нравится, интересно, вот они вот занимаются здесь.
Сүрөт сабактарын белгилүү сүрөтчү Саркен Сооронбаев өткөрүп жатат. Башталганына 2 ай болуп калды. Катышуучулар саны арбын десем болот. Балдарын кызыгуулары жакшы.
Күзгө чейин созулчу атайын курстан жаш кыл калем чеберлери сүрөт өнөрүнүн ар кыл багытын өздөштүрүшөт. Сүрөт сабактары шейшемби, бейшемби күндөрү уюштурулат. Ал эми Токтогул музейинде ар аптада белгилүү калемгерлердин китептеринин бет ачары өтүүдө. Ошондой эле мектеп окуучулары менен жолугуу кечелерин уюштуруп, музейге саякат жасашууда. Ал эми көрүүчүлөр үчүн 2 көргөзмө иштеп жатат, дейт музей кызматкери Шайыр Арыкбаева.
Чыңгыз Айтматов юбилейине арналган выставка. Бизде эң кызыктуу сүрөттөр, эң кызыктуу Айтматовдун жашоосу, чыгармачылыгы туурасында жакшы материалдарыбыз бар. Экинчи залында болсо Тазабек Саманчын, кыргыздын көрүнүктүү окумуштуусу, котормочу болгон экен. Ушу кишинин 100 жылдыгына байланыштуу бир залыбызда дагы выставка бар. Ушу кишинин жашоосуна, чыгармачылыгына, өмүрүнө байланыштуу жакшы материалдарыбыз бар.
Борбордогу мемориалдык музейлерде тарыхта аты калган белгилүү инсандардын өмүр таржымалына арналган экспозициялар жана маанилүү күндөргө карата уюштурулган көргөзмөлөр өтүүдө. Атай кетсек, Чуйков музейинде балдар тарткан сүрөттөр көрүүчүлөрдүн сынына коюлууда. Мемориалдык музейлердин жетекчиси Арман Мамаханова жаш кыл калем чеберлеринин тарткан сүрөттөрү туурасында мындай деди.
Бул жерде бүт жеткинчек балдардын колунан чыккан ушу өзүмдүн өлкөсү жөнүндө, Бишкек шаары жөнүндө жана дагы тынчтык темасында көптөгөн сүрөттөрдү көрсө болот.
Фрунзе музейине келген сүрөт күйөрмандар Улуу Ата мекендик согуш тууралуу маалыматтарды ала алышат. Музейдин жетекчисинин орун басары Айнагүл Өмүрбекова билдиргендей, бул көргөзмө жеңиштин 65 жылдыгына карата уюштурулган.
Батырлардын сүрөттөрү илинген, анан согуш кандай башталып, кандай жүрүп жатканы жөнүндө жалаң стенддер менен көрсөтүлгөн да. Анан жоокерлердин ошо кийим кечеги, алардын баягы колдонгон ок аттары, аларга караштуу буюмдар.
Согуш күндөрүн чагылдырган улуу жеңишке арналган көргөзмө ошондой эле Гапаратиев атындагы улуттук көркөм сүрөт музейинде да өтүүдө. Анда Улуу Ата мекендик согуштун катышуучусу, маданиятка эмгек сиңирген ишмер Петр Чесноковдун эмгектери коюлган. Бул көргөзмө жума соңуна чейин созулат. Айжан Шабатоева, Азаттык, Бишкек.
Маданий теманы улантабыз. Тарых музейинде апрель окуяларынын курмандыктарына арналган архитектуралык долбоорлордун көргөзмөсү ачылды. Теманы кабарчыбыз Фатима Абдалова улантат.
Көргөзмөгө коюлган архитектуралык ишлердин ичинен сынактын жобосуна ылайык эң мыкты бир гана эмгек жеңүүчү болуп табылып, ошол иш борбордук аянтка орнотулмакчы. Андыктан архитектуралык долбоорлордун макеттери коддор менен гана белгиленди. Демек иштердин авторлары азырынча белгисиз. Жеңүүчү долбоор белгиленгенден кийин гана ачык болмокчу. Көргөзмөнү уюштуруучулардын бири Кыргыз сүрөтчүлөр союзунун төрагасы Талай Курмановдун пикиринде, эмгектердин баары чоң изденүүчүлүк менен жаралган. Андыктан алардын эң мыкты Алатоонун аймактарына коюуга неге болбосун?
Архитекторлор анан художниктер өзүбүздүн салымыбызды кошконубузда мунун баары акчасыз жасалып атат бекер. Анан бүгүн 35 проект түшүптүр. Арасында жакшы бир 10 чакты өтө кызык проекттер бар. Анан эми баягы конкурстун иши да бирөө эле утат да. Анан Кудай буюрса ошол бирөө утса дагы калгандарын баягы бул жерде кан төккөн балдар баары эле Бишкектен эмес да. Нарындан келген балдар бар.
Таластык.
Ар бирибиздин областтан, Кыргызстандан келген. Ошол өз элине койсокпу деген бир ой бар да. Эмне дегенде биздин скульптурлар, архитекторлор татынакка иштешиптир. Анан эмгеги бекерге кетпей коюлуп калса дегендей.
Апрель окуяларында элди нааразылыкка батырган бийликти кулатып, Кыргызстандын келечеги, айкындуулук, адилеттик үчүн жанын кыюуга баргандарга арналган көргөзмөгө каттагандар арбын. Алардын бири айылдан келген Анарбек Мырза көргөзмөгө карата төмөнкүдөй оюн билдирди.
Бүгүн мына ошол жакшы сүрөттөмөлөр бар экен, чыгармачылыктар, эмгектер аялы баалуу. Муну эч убакта адамдар кыргыз эли унутпаш керек. Унутпайбыз. Келгенге көрүп турганга ушуну кайта кайталанбаш үчүн ушундай заман. Ушун үчүн такай келип балдарыбызга дагы улуу күчүлөргө да баарын айтып түшүндүрүшүбүз керек, унутпашыбыз керек. Сиздин баатыр балдарды эл үчүн кызмат кылган. Мындан да көбүрөөк чыгармачылыктар ийгилик каалайм аларга.
Ал эми көргөзмө менен таанышып чыккан сүрөткер Сыдык Сатаркуловдун пикиринде, көргөзмөдө нагыз улуттук философиялык белгилерди да кармап, ошон менен бирге архитектуралык заманбап каражаттарды да пайдаланган эмгектер арбын.
Негизинен алганда скульптурлар болобу, бул архитекторлор жана архитектурный конструкциялар жасаган чеберлер дагы негизинен жакшы иштештир, кызыктуу да.
Бишкектеги борбордук аянтка коюла турган апрель окуяларынын курмандыктарына арналган көргөзмөгө коюлган эмгектердин негизинен баарында Манас рух, кыргыз боз үйү жана аалам, адам жана жаратылыш, ак менен каранын карама каршылыгы өңдүү улуттук философиянын туюмдары камтылган. Мындай оюн Азаттыкка көрөрман Айдай да билдирди.
35 эмгектин ичинде баар биринде Манас атанын руху, духу, белгиси, ушу руху чагылдырылып турган.
Эртең 9 майда тарых музейинде сынактык кароо комиссиясынын, коомчулуктун жана убактылуу өкмөт өкүлдөрүнүн катышуусундагы талкуу болот. Талкууда тандалып алынган иштер убактылуу өкмөттүн кароосуна жөнөтүлөт. Бишкектен Фатима Абдалова.
Азаттыктын таңкы 1 сааттык программасы аяктады. Ага Бишкектен Максат Ахматжан уулу, Прагадан Михаил Шус операторлук кылышты. Уктурууну мен Эсенбай Нурушев өткөрдүм. Жарым мүнөттөн соң биз кайрадан обого чыгабыз.